Kopš civilās varas gāšanas Mjanmā un varas nonākšanas militārās huntas rokās ir pagājuši tieši 6 mēneši. Militārā hunta varas sagrābšanu attaisnoja ar apgalvojumiem par masveida krāpšanos 2020. Gada parlamenta vēlēšanās, kurās pārliecinoši uzvarēja līdzinājās demokrātisko spēku līderis Aung San Suu Kyi vadītā Nacionālās demokrātijas līga. Vēl pirms nedēļas huntas pārstāvi paziņoja, ka vēlēšana rezultāti tiek atcelti, jo ir atklāti vairāk nekā 11 miljoni pārkāpumu balsošanas procesā. Šī iemesla dēļ arī paredzēts Nacionālā demokrātijas līgu likvidēt. Turklāt partija regulāri tiek dēvēta par ekstrēmistiem, kuru mērķis ir rosināt uzvārdarbību. 6 mēnešu laikā varas iestāžu mēģinājumu apklusināt iedzīvotāju neapmierinātību ir noveduši pie vairāk nekā 900 cilvēku bojājis, bet vēl lielāks skaits nonākuši ieslodzījumā. Paralēli politiskajai nestabilitātei arī Mjanma cīnās ar COVID-19 pandēmiju, taču daudzi mediķi, protestējot pret varas maiņu, ir atstājuši savu darbu. Arī valsts ekonomikai apvērsums nav nācis par labu un Pasaules bankas jaunākās prognozes liecina, ka Mjanmas ekonomika šogad varētu samazināties par aptuveni 18%. Šodien valsts iedzīvotājs uzrunājis valsts militārais līderis Min Aung San Suu Kyi, paziņojot, ka viņš joprojām ir apņēmības pilns atjaunot demokrātiju. Taču ārkārtas stāvoklis valstī būs spēkā līdz 2023. Gada augustam. Tas ir daudz ilgāk nekā tūlīt pēc apvērsuma solītais gads. Pēc tam ir paredzēts sarīkot solītās daudzpartiju parlamenta vēlēšanas. Savā uzrunā Min Aung San Suu Kyi arī paziņojis, ka Mjanma ir gatava sadarboties ar Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas jeb ASEAN īpašo sūtni Mjanmā. Sarunas par šādu sūtņu iecelšanu turpinās jau vairākus mēnešus un galīgo lēmumu ASEAN ārlietu ministri ir paredzējuši pieņemt jau pirmdien. Par vienu no reālākajiem kandidātiem uz šo amatu tiek minēts ASEAN prezidējošās valsts Brunejas otrais ārlietu ministrs Erivans Jusofs, kurš iepriekš pats ir atzinis, ka bez šāda īpašā sūtņa situācijas atrisinājumu Mjanmā panākt būs ārkārtīgi grūti. Mjanmas huntas pretinieku Nacionālās vienotības valdības pārstāvi norādījuši, ka jebkādi starptautiski centieni mazināt iedzīvotāju ciešanas Mjanmā ir apsveicami, uzsverot, ka sūtim uzmanības centrā būtu jāliek tieši Mjanmas iedzīvotāju intereses. ASEAN jau ir paziņojis, ka drīzumā Mjanmas iedzīvotājiem tiks nosūtīta palīdzība tostarp COVID-19 pandēmijas pārvarēšanai. Bet tikmēr vairākās Mjanmas pilsētās, tostarp komerciālajā galvaspilsētā Jangonā, nelielas protestētāju grupas, nesot plakātus, kuros pausts atbalsts revolūcijas spēkam un dedzinot signāla raķetes, joprojām piedalās gājienos, lai paustu neapmierinātību ar militārās huntas vadību. Atgādinām, ka pēc apvērsuma no amata tika atlaisti 10 000 ierēģi un sabiedriskajā sektorā strādājošo, bet daudzi joprojām turpina streikot, tādējādi atbalstot pilsoniskās nepakļaušanās kampaņu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.